Дмитра Шапти.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. COVID-ul n-a trecut. Autoritățile din Moldova pregătesc a treia doză de vaccin pentru unele categorii de cetățeni și se pregătesc să facă față unui eventual nou val.
Cum vom asigura această pregătire? În primul rând, asigurarea stocurilor și de teste, de medicamente necesare. Vorbim de dotarea instituțiilor medicale.
Suspans și gaze. S-a prelungit ultimatumul dat de Gazprom pentru achitarea facturii Moldovei pentru octombrie și noiembrie. Human Rights Watch spune că atât Belarus cât și Polonia au încălcat drepturile omului în cazul migranților blocați la granița comună. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Concernul rus de stat Gazprom a extins cu două zile până la 26 noiembrie termenul de plată pentru consumul curent de gaze al Republicii Moldova, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu. El ceruse amânarea după ce Gazprom a spus la 22 noiembrie că va asista livrările către Republica Moldova dacă nu-și primește banii în decurs de 48 de ore. Guvernul moldovean spune că vrea să transfere întreprinderii Moldova Gaz 1,4 miliarde de lei din buget pentru achitarea de urgență a consumului din luna octombrie și a unui avans pentru luna noiembrie. Dar mai este nevoie ca Parlamentul să-și dea votul final, care este așteptat joi, pentru un amendament legislativ adoptat săptămâna trecută în prima lectură. O datorie de 74 de milioane de dolari s-a format din cauza diferenței dintre prețul record la care s-au importat gaze în octombrie și tariful intern, care a rămas mic. Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, a cerut explicații Serviciului de Informații și Securitate în legătură cu o notă informativă a SIS despre presupusa îmbogățire ilicită a magistratului Dorel Musteață, pe care majoritatea parlamentară PAS tocmai l-a avansat în funcție. Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Musteață a fost numit și judecător al Curții Supreme de Justiție la începutul lunii. În interpelarea sa, deputata Stamate spune că Parlamentul nu a fost informat în prealabil de către SIS despre faptul că a cerut încă în ianuarie 2020 procurorului general Alexandru Stoianoglu să verifice discrepanțele dintre veniturile declarate ale lui Musteață și averea sa reală. Nota trimisă de SIS lui Stoianoglu a fost dată publicității ieri de fostul deputat Alexandru Slusari. Procuratura Generală, condusă astăzi de un șef interimar, Dumitru Roibu, a spus deja că va face verificările restante. În Germania, Partidul Social-Democrat al viitorului cancelar Olaf Scholz a ajuns la un acord de formare a guvernului cu Verzii și Partidul Liber-Democrat la aproape două luni de la alegerile parlamentare. Instalarea noului guvern de centru-stânga va pune capăt perioadei de 16 ani în care Germania a fost condusă de cancelara creștin-democrată Angela Merkel. Planurile ample pentru tranziția Germaniei la o economie verde reprezintă o parte importantă a acordului noii coaliții. Între altele, aceasta își propune să elimine treptat utilizarea cărbunelui până în anul 2030, cu 8 ani mai devreme decât obiectivul european. Tot până atunci, 80% din energia electrică a Germaniei trebuie să provină din surse regenerabile. Olaf Scholz a spus că politica externă a guvernului său se va baza pe conceptul de Europa suverană, pe prietenia cu Franța și parteneriatul cu Statele Unite. Rusia și Ucraina au efectuat ambele exerciții militare astăzi, după ce relatările despre masarea de trupe ruse în apropierea graniței ucrainene au stârnit îngrijorări la Kiev și alte capitale în legătură cu o posibilă invazie. Rusia a organizat aplicații în Marea Neagră, spunând că au scopul să îmbunătățească pregătirea de luptă a forțelor sale convenționale și nucleare, din cauza a ceea ce ministrul apărării Sergei Șoigu a numit activitatea sporită a țărilor NATO în apropiere de granițele ruse. Ucraina a organizat exerciții proprii în apropierea frontierei sale de nord, pe care ar vrea să o întărească pentru a preveni o eventuală răspândire pe teritoriul ucrainean a crizei imigranților de la granița polono-belarusă. Dar Kievul a efectuat și aplicații ale forțelor sale de parașutiști în regiuni sudice, inclusiv în apropierea Crimeei, ocupate de Rusia în 2014. Oficialii ucraineni cred că Rusia ar pregăti un atac la începutul lunii februarie, dar Kremlinul a spus că sunt acuzați nefondate. Lidera exilată a opoziției beluse, Svetlana Tihanovskaya, a cerut Uniunii Europene să facă mai mult pentru a ajuta belarușii în lupta lor pentru libertate și împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko. Vorbind astăzi în Parlamentul European, Tihanovskaya s-a oprit pe larg la arestările și încarcerările politicienilor și activiștilor din opoziție, care au participat în 2020 la un mare protest pro-democrație, numindu-i pe belaruși europeni uitați. Opozanta belarusă a subliniat de asemenea că actuala criză a imigranților de la granița țării sale cu statele membre ale Uniunii Europene, Polonia, Letonia și Lituania, arată că lupta pentru libertate în Belarus este legată de lupta pentru libertate în Europa în general. Tot astăzi, organizația Human Rights Watch a spus că drepturile imigranților și solicitanților de azil blocați la granița Republicii Belarus cu Polonia au fost încălcate grav de ambele guverne. Mii de imigranți, în special din Siria, Irak și Yemen, au fost încurajați în ultimele luni de autoritățile belaruse să aleagă Minskul ca rută către Uniunea Europeană. Bruselul acuză Minskul de atac hibrid asupra graniței estice a Uniunii Europene.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene au hotărât că la 29 noiembrie va putea începe administrarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid. În prima fază vor avea dreptul la ea persoane în etate sau cu boli cronice sau care lucrează în domenii de risc, sănătate, educație, asistență socială. Discuțiile despre cum să fie întâmpinat un eventual nou val de infectări au căpătat și accente polemice. De pildă, ministra sănătății Alana Merenco voia să închidă centrul anticovid de la Moldexpo, însă primarul socialist Ion Ceban al capitalei avea altă părere. Mai multe despre toate aceste măsuri și pregătiri într-o relatare primită de la Valentina Basiul.
Pentru a treia doză, numită și booster, se va folosi vaccinul Pfizer cumpărate de autorități, precum și vaccinuri primite de donație, inclusiv prin intermediul platformei COVAX. De exemplu, săptămâna viitoare va fi livrat primul lot de 50.000 de doze de Moderna. Atât Pfizer cât și Moderna se folosesc și la vaccinarea copiilor, care a început săptămâna trecută în cazul minorilor de la 12 ani. La fel, în următoarele zile ar urma să fie încheiat un contract de achiziție a preparatului Sputnik V din Rusia, anunțat secretara de stat de la Ministerul Sănătății Svetlana Nicolaescu. A treia doză se va administra după jumătate de an de la a doua doză de vaccin. Numai în cazul vaccinului Johnson & Johnson, a doua doză se face după 2 luni de la prima injecție. Doar că asemenea preparat nu mai există în stoc și nu se preconizează în curând venirea altor loturi. Ministerul Sănătății recomandă atât administrarea aceluiași fel de vaccin, cât și schema încrucișată. Adică dacă ai primit AstraZeneca, primele 2 doze, a treia poate fi de alt tip, la fel și în cazul altor preparate. Această injecție suplimentară este gândită pentru a menține imunitatea organismului, întrucât s-a constatat că după 6 luni numărul de anticorpi descrește. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății nu exclude că vor fi extinse categoriile de persoane cărora li se vor administra această doză booster. În săptămâna trecută, majoritatea localităților au înregistrat o rată a infectărilor ce le-au permis nu doar să iasă din zona roșie, dar majoritatea și din cea portocalie. În consecință, au fost relaxate unele măsuri. Doar în raioanele din stânga Nistrului, cifra infectărilor a fost mai mare, a spus Svetlana Nicolaescu. Regiunea secesionistă, cu o populație de aproape 500.000 de oameni, a avut cam jumătate din totalul de cazuri noi înregistrate în ultimele zile. În ciuda evoluțiilor pozitive, autoritățile din sănătate nu-și permit un respiro mai de durată, ținând cont că situația din regiune nu este deloc îmbucurătoare, mai ales în țări cu rate mici de vaccinare. Svetlana Nicolaescu.
Cum vom asigura această pregătire? În primul rând, asigurarea stocurilor și de teste, de medicamente necesare. Vorbim de dotarea instituțiilor medicale și la fel ajustarea planurilor de răspuns, astfel ca să fim cât mai pregătiți pentru eventual val următor. Vor fi evaluate încă o dată toate instituțiile medicale, antrenate sau potențial antrenate în oferirea asistenței pacienților cu COVID, inclusiv inclusiv și centrul COVID. La ora actuală, în cadrul Ministerului Sănătății, este instituit un grup de lucru care examinează atât formatul cât și modalitatea de activitate a acestui centru și după rezultatele acestei evaluări vom decide care este formatul de antrenare a centrului COVID în perioada următoare.
Primarul Chișinăului Ion Ceban a criticat intenția Ministrei Sănătății de a închide centrul COVID, care ar fi, în opinia lui, citez, un atac rider asupra sănătății oamenilor. Am încheiat citatul. Din punctul lui de vedere, actuala guvernare nu ar aprecia eforturile responsabililor de la nivel municipal care ar fi menținut acest centru. Secretarea de stat a spus că evaluarea centrului COVID de la Moldexpo va avea în prim plan obiectivele de a asigura securitatea și oferirea asistenței medicale la standarde minime necesare. La acest capitol, Nicolaescu și-a îndemnat colegii din sistemul sanitar să citească cu atenție ordinele ministerului și să nu mai admită situații ca în cazul copiilor care au fost imunizați cu alt tip de vaccin decât cel permis. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Concernul rus Gazprom a anunțat astăzi după amiază că prelungește răgazul pentru plata datoriei de 1,4 miliarde de lei a Chișinăului până la data de 26 noiembrie. Primul termen, dat în urmă cu două zile, expiră peste câteva ore la miezul nopții. Anunțând noul ultimatum, amânat cu două zile, rușii au spus că speră ca pe viitor Moldova să-și respecte integral obligațiile contractuale. Mai înainte, marți, guvernarea PAS spunea că a găsit bani pentru datoria scadentă, însă nu va putea plăti din rațiuni tehnice mai devreme de joi 25 noiembrie. Mai multe despre această nouă zi de suspans energetic în Republica Moldova în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Răgazul a fost confirmat și de Andrei Spânu, vicepremierul moldovean responsabil cu infrastructura, care a afirmat în această după-amchiază într-un mesaj pe rețele că a solicitat personal Gazpromului amânarea, că a primit un răspuns pozitiv de la furnizor și că, citez, guvernul a luat toate măsurile pentru ca vineri datoria acumulată pentru luna octombrie-noiembrie să fie achitată, am încheiat citatul. Prim-ministra Natalia Gavrilița, pe de altă parte, a cerut azi Parlamentului să urgenteze procesul de adoptare a rectificării bugetare, o rectificare prin care o companie de stat va transfera către Moldova Gaz datoria cesionată către ea de o altă companie de stat, lucru care ar trebui să facă posibilă stingerea restanței față de Gazprom. Un deputat al majorității PAS din legislativ, Radu Marian, a confirmat pentru noi că modificarea urmează să fie adoptată joi în ședința în plen, afirmând totodată:
procedura asta de locare acestor bani s-a început de 11 noiembrie, dar am decis cumva să mergem în procedură transparent prin Parlament și de-aia a durat un pic mai mult. Ne păcat că Gazprom comunică în așa fel. Guvernul a fost întotdeauna serios și a îndeplinit angajamentele. Și li s-a explicat, avem o procedură și urmează să o finalizăm joi. Deci eu chiar nu văd de ce ar trebui să vină cu astfel de ultimatum.
Pentru a doua oară, timp de o lună, Republica Moldova s-a confruntat cu avertismentul Gazpromului că îi va opri de tot livrările. Criza a apărut prima dată în octombrie, odată cu expirarea unei înțelegeri mai vechi pe gaze cu Gazprom și s-a soldat în octombrie cu reducerea cu o treime a livrărilor, declanșarea de către guvernul moldovean a stării de urgență în energetică, efectuarea în regim de avarie a unor achiziții de pe piața internațională, iar într-un final cu aplanarea conflictului prin semnarea unui nou contract pe termen lung cu același furnizor. La scurt timp însă, Gazprom a trimis Chișinăului un nou avertisment, deja legat de o datorie de 74 de milioane de dolari provenită din diferența dintre preț și tarif din lunile octombrie-noiembrie. Iar guvernul, luat din nou aparent prin surprindere, a spus marți că banii vor fi luați din fondurile alocate anterior din buget Energocomului și că regretă ultimatumul primit de la Gazprom. Criticii, pe de altă parte, spun că guvernul moldovean ar fi trebuit să prevadă aceste dificultăți și să le lămurească pe toate cu furnizorul rus înainte de încheierea noii înțelegeri. Alții pun serios la îndoială și soluția de a plăti din buget o datorie acumulată de o companie comercială. Iată cum răspunde acestor reproșuri Radu Marchian, parlamentarul din PAS.
Acest transfer oricum merge spre cesionarea, spre stingerea unei părți importante a datoriilor pe care le are Electrica. Aceste datorii s-au format pe o perioadă de foarte mult timp din cauza faptului că guvernul sau autoritățile la această perioadă nu au ajustat la timp potrivit tarifele. Noi, prin această procedură de cesionare datoriilor, rezolvăm o problemă foarte, foarte importantă, care de mult trebuia rezolvat. Cumva, din toată datoria asta invocată de Gazprom, asta ar fi unica, legitimă. Dar, desigur, important să avem auditul ăsta și deja auditul o să dea mai multe răspunsuri, clarificări.
Complicatele negocieri de luna trecută cu Gazprom pentru un nou acord pe gaze s-au soldat și cu înțelegerea că părțile vor audita și reglementa o imensă datorie istorică pe care Gazprom o estimează cu tot cu penalități la peste 700 de milioane de dolari. Iar guvernul de la Chișinău o recunoaște doar parțial. Tratativele pe marginea acestui subiect anume nu au început încă, un reper fiind cel al convocării în lunile următoare a Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldo-Ruse. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, critică diferența dintre gândirea și vorbirea ministrului de externe Nicu Popescu.
Se știe că politica, diplomația îndeosebi, e un domeniu care îți cere să stăpânești bine limbajul. Contează foarte mult conținutul mesajelor tale, dar și veșmântul formulării, expresia. Ca diplomat, ca om politic, trebuie să fii atent la pericolul ca cineva să-ți răstălmăcească spusele, să le absolutizeze, să le instrumenteze împotriva ta. Tocmai asta i s-a întâmplat, și nu prima dată, lui Nicu Popescu, ministrul de externe și al integrării europene, tot el și vicepremier în guvernul Natalia Gavriliță. Domnul Popescu a ajuns ținta unor critici vehemente la Chișinău după întâlnirea sa cu Lavrov, ministrul rus de externe, și mai cu seamă după un interviu oferit postului de radio Echo Moscvă, un fel de tribună democratică a presei rusești, finanțată de Gazprom. Alexei Venediktov, directorul Echo Moscvă, i-a pus întrebări incomode ministrului Nicu Popescu, a căutat să-l provoace la sinceritate. Unul dintre subiecte a fost cel al unirii Republicii Moldova cu România, deranjant pentru Moscova. Nicu Popescu a declarat că majoritatea populației din Moldova nu își dorește unirea. Adică a spus exact ce voia să audă publicul rus, poate dintr-un exces de prudență sau dintr-un reflex al omului educat care nu vrea să-și contrarieze interlocutorii, dar nu despre Venediktov era vorba. Nicu Popescu avea în minte Kremlinul. A și subliniat că vorbește în calitate de ministru, nu de simplu cetățean, că își asumă ceea ce afirmă. Declarațiile lui Nicu Popescu au stârnit un val de critici la Chișinău și la București. Ministrul Popescu s-a spus... neglijează cu formularea sa excesiv de culantă față de partenerii ruși procentajul în creștere al unioniștilor din Republica Moldova. Și nu doar atât. Ministrului moldovean de externe i s-a reproșat faptul că a jignit contribuabilul român care nu și-a precupețit eforturile pentru a ajuta Republica Moldova de la declararea independenței încoace și mai ales în acești ani de criză pandemică. Declarația nefericită despre unire a eclipsat alte mesaje ale domnului Popescu, cele despre suferințele cauzate moldovenilor de pactul Ribbentrop-Molotov și cele despre necesitatea retragerii trupelor rusești din Moldova și a distrugerii armamentului rusesc de la Cobasna. Cred că nu doar în diplomație, ci la nivelul întregii guvernări de la Chișinău este nevoie de o artă a exprimării. Nu cred că politicienii pro-europeni din Moldova n-ar avea capacitatea să gândească niște formule de exprimare care să nu stârnească furtuni și blesteme, vituperări și acuzații de trădare. Pentru că se întâmplă, iată, că abia întors de la Moscova, unde ai făcut niște declarații, să trebuiască să pleci la București ca să dai alte asigurări și mai ales să semnezi o importantă foaie de parcurs. Și cam în aceeași zi să ne ajungă din urmă mânia rușilor, care să ne înainteze un ultimatum. Moldova să-și plătească datoriile la gaze în 48 de ore. Moldova să-și plătească datoriile la gaze în 48 de ore. Altfel ne închid robinetul. În tabăra pro-europeană se poartă un război retoric cu încrâncenări inutile, în timp ce pe harta Moldovei se lățește shoreland-ul, adică dezmățul banilor murdari. Echipa de aburire a electoratului, din solda principalului acuzat de furtul miliardului, obține un succes la Bălți, unde Marina Tauber, o apropiată a fugarului Ilan Șor, e pe punctul să câștige alegerile la primărie. O fi Bălțul orașul nostalgicilor uresesiști, dar ne transmite un semnal de alarmă. Vorbește despre o tendință, pe care actuala guvernare ar trebui să o trateze cu seriozitate, nu în cheie bășcăleoasă și autosuficientă. Valul scumpirilor și generalul iarnă, dirijat de la Kremlin, va lovi mai devreme decât va reuși justiția noastră reformată și evaluată la integritate să-i pună la respect pe Șor, Plahotniuc, Platon și pe ceilalți prădători care ne râd în față. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, spune că impasul de la granița dintre Belarus și Polonia, unde au fost blocați mii de migranți, duce la încălcări grave ale drepturilor omului împotriva migranților și solicitanților de azil de către guvernele ambelor țări. Într-un raport publicat la 24 noiembrie, organizația cu sediul la New York a citat oameni blocați la graniță spunând că au fost împinși înapoi uneori cu violență de către polițiștii de frontieră polonezi în Belarus. De partea cealaltă, informațiile despre violență, tratament inuman și degradant și constrângere din partea polițiștilor de frontieră din Belarus au fost și ele la ordinea zilei, a adăugat Human Rights Watch. Începând din luna august, mii de oameni, majoritatea din Siria, Irak și Yemen, au ajuns în capitala Belarusului, Minsk, prin intermediul agențiilor de voiaj din Orientul Mijlociu, care i-au amăgit cu informații false despre o posibilă intrare ușoară în Uniunea Europeană, așa spune Human Rights Watch. Uniunea Europeană acuză de mai multă vreme Minskul că îi împinge pe migranți să treacă în Polonia și în alte două țări din Uniunea Europeană, anume Lituania și Letonia, ca să destabilizeze blocul ca răspuns la sancțiunile europene impuse în urma reprimării brutale a protestelor postelectorale din Belarus de anul trecut. Dacă Republica Belarus a creat această situație fără a ține cont de consecințele ei umane, Polonia împărtășește răspunderea pentru suferința acută din zona de graniță, a declarat astăzi Lydia Gal, senior researcher pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch. Bărbați, femei și copii au fost pe post de mingi de ping-pong între cele două țări zile și săptămâni de-a rândul, pe vreme friguroasă, fără asistență umanitară, care a fost blocată de ambele părți, a mai spus Gal. Activiștii grupării pentru drepturile omului au mers în ambele țări în luna octombrie și au intervievat 19 migranți. Ei le-au spus povești îngrozitoare despre traversarea pădurilor, mlaștinilor, râurilor la temperaturi coborâte, fără mâncare zile, iar în unele cazuri săptămâni de-a rândul. Cel puțin 13 migranți au murit la graniță de la începutul crizei. Human Rights Watch a spus că atât Belarus cât și Polonia au obligația de a preveni noi asemenea decese, asigurând acces umanitar regulat persoanelor blocate în zona de frontieră. Cine a crezut că scumpirea carburanților este numai problema moldovenilor s-a înșelat amarnic, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele Biden a cerut Ministerului Energiei să pună în circulație 50 de milioane de baril de petrol din rezerva strategică a țării pentru a reduce prețurile la benzină. Este cel mai direct efort de până acum, menit să contribuie la reducerea inflației, una dintre bătăile de cap majore ale administrației. Această decizie a survenit după ce democrații din Camera Reprezentanților au cerut administrației Biden să pună în circulație petrol brut și să anuleze temporar exporturile. 32 de milioane de barili vor intra pe piață în următoarele câteva luni, urmând să fie înlocuite în câțiva ani în rezervele naționale. Din această cantitate, 18 milioane de barili fuseseră de acum autorizate pentru vânzare de către Congres. În rezerve sunt păstrate 604 milioane de barili. Administrația Biden a anunțat că acest efort coincide cu unele similare inițiate de alți consumatori majori de petrol, China, India, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie. Prețurile globale la energie au crescut marcat în ultimii 2 ani pe fondul perturbării aprovizionării și fluctuațiilor de cerere din cauza pandemiei. Biden a cerut în repetate rânduri țărilor OPEC și aliaților lor să mărească producția pentru a răspunde creșterii cererii, dar cartelul producătorilor de tiței a ignorat aceste apeluri până acum și și-a menținut planul de a spori producția cu 400.000 de barili pe zi în luna decembrie. Agenția Internațională pentru Energie a arătat că, în ciuda problemelor de pe piața petrolului, se întrevede o scădere graduală a prețurilor anul viitor. Nu este clar dacă decizia lui Biden de a pune în circulație țiței din rezervele naționale, chiar și în combinație cu măsuri similare în alte țări, va influența într-o măsură semnificativă prețurile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În călătoria lui zilnică prin presa internațională, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit astăzi, printre altele, la comentarii legate de Interpol.
Interpolul, organizația internațională care structurează și coordonează la nivel transnațional cooperarea între polițiile majorității țărilor de pe planetă, e reunit zilele acestea la Istanbul pentru a-și alege un nou secretar general, postul fiind vacant de 3 ani, însă simultan cu asta a reizbucnit polemica în legătură cu natura și funcționarea organizației. Ziare de orientare atât de diferită cum sunt stângistul cotidian francez Libération sau peste ocean nimeni altul decât Biblia cotidiană a burselor Wall Street Journal, formulează mari îndoieli în legătură cu neutralitatea Interpolului. Astfel, Wall Street Journal dă ca exemplu de intruziune autoritară faptul că ultimul șef al Interpolului, chinezul Meng Hongwei, a fost practic răpit de China în 2018, când el se întorsese acasă într-un scurt concediu. Meng n-a mai reapărut decât la tribunal, iar planeta întreagă a văzut cum în ianuarie 2020 șeful Interpolului a fost condamnat la 13 ani închisoare în țara sa, acuzat de corupție și luare de mită, deși mai toți experții și observatorii politici în Occident sunt convinși că el a fost victima unei răfuieli politice orchestrate de Xi Jinping. În Franța, Libération, la rândul său, scrie că dacă se adeverește ce se aude în culise, și anume că următorul șef al Interpolului va fi un general din Emiratele Arabe Unite acuzat de tortură, asta nu va face decât să confirme supușenia politică a organizației, din ce în ce mai folosită politic, chiar pe față, de către regimurile autoritare. Interpolul a devenit astfel de multă vreme un instrument politic de care abuzează țări totalitare precum China, Rusia sau Iranul, care caută în felul acesta să-și neutralizeze opozanții fugiți în străinătate. Rusia a fost de altfel criticată de către Consiliul Europei, care a calculat o creștere de 5 ori a mandatelor Interpol emise de Rusia în ultimul deceniu. O asemenea notificare roșie, cum mi se spune, permite poliției din cele 194 de state membre ale Interpolului să coopereze în legătură cu arestarea și extradarea persoanei căutate de autoritățile dintr-o țară anume. Libération mai scrie și despre cum dictatura lui Lukashenko, tiranul de la Minsk, se folosește de Interpol pentru a vâna dizidenții bieloruși din străinătate. Ba chiar același Libération are și un editorial intitulat Interpol, un sistem pervertit și în derivă. Având sediul la Lyon, în Franța, cu 194 de țări membre, Interpol își definește rolul de a permite poliției din întreaga lume să colaboreze pentru a face lumea un loc mai sigur. Țările membre dispun de o mare latitudine în aplicarea mandatelor Interpol. Aplicarea nu este întotdeauna automată. Astfel, răposatul magnat rus Boris Berezovski, fugit la Londra, dușman personal al lui Putin, nu a putut fi extradat de către Marea Britanie spre Rusia, tribunalele britanice considerând că cererea de extradare sosită de la Moscova prin Interpol era motivată politic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
Din ediția din 25 noiembrie a Ziarului de Gardă, cititorii vor afla unde este votul electronic din Consiliul Municipal Chișinău. Deși au fost investite 1,2 milioane de lei în echipament și soft, iar sistemul de vot electronic este pe deplin funcțional, la 5 ani de la instalarea acestuia în sala de ședințe a Consiliului Municipal, consilierii continuă să voteze prin ridicarea mâinii. În numărul de mâine citiți despre situația agricultorilor care s-au pomenit în imposibilitatea de a-și realiza recolta de mere după ce autoritățile nu au încheiat niciun acord cu Rusia, piața de desfacere tradițională pe care aceștia au mizat. Din numărul de joi al Ziarului de Gardă aflați detalii din nota informativă a Serviciului de Informații și Securitate, prin care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu ar fi fost informat despre faptul că președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii Dorel Musteață și membra CSM Nina Cernat ar fi dobândit bunuri a căror valoare ar depăși substanțial veniturile declarate ale acestora. Tot în Ziarul de Gardă de mâine aflați despre cum a reușit Marina Tauber, candidata partidului Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, să câștige detașat primul tur al scrutinului electoral.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.